jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Washingtoni hedh poshtë propozimin e Rusisë që Gjeorgjisë t'i vihet embargo e armëve. Moska thot se mund të godas me raketa balistike mburojen kundër raketore amerikane në Çeki dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara dërgojnë 4000 trupa shtesë në Afganistan. Lideri i opozitës në Maqedoninë Vlado Buçkovski thot se shkupi është vonuar me njohjen e Kosovës. Por këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshta.
Washington. Pentagoni tha se do dërgojë në Gjeorgji një ekip për të vlerësuar nevojën për ndërtimin e ushtrisë së saj pas konfliktit Gjeorgji-Rusi. Nën sekretari i mbrojtjes Erik Edelman tha se pas vlerësimit, Shtetet e Bashkuara do të rishqyrtojnë se si mund të ndihmojnë në rindërtimin e ekonomisë, infrastrukturës dhe të forcave të armatosura të Gjeorgjisë.
The Department of Defense is sending an assessment team to
Departamenti i mbrojtjes do dërgojë një ekip vlerësues në Tbilisi nga fundi i javës që do të na ndihmojë të shqyrtojmë me kujdes nevojat legjitime të Gjeorgjisë dhe përgjigjen tonë, i tha Edelman Komitetit të Forcave të Armatosura në Senatin Amerikan. Dje Moska tha se do të stacionoj 7600 trupa në Osetinë e Jugut dhe Abkhazi, si dhe vendosje marrëdhënie diplomatike me këto rajone separatiste. Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara e hodhën poshtë propozimin e Rusisë që Këshilli i Sigurimit i vendos sanksione ndërkombëtare të armëve Gjeorgjisë. Ben Chang, zëdhënës i misionit amerikan, tha se Shtetet e Bashkuara e shohin hapin e Rusisë si përpjekje për të shmangur vëmendjen nga obligimi i papërmbushur i Moskës për tërheqjen e trupave ruse nga i gjithë territori Gjeorgjisë jashtë Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë. Mosk, komandanti i forcave strategjike raketore të Rusisë tha se Rusia mund të shënjestrojë mburojat raketore amerikane në Evropë me raketa balistike. Generali Nikolaj Solovtsov tha se stabilimentet mbrojtëse raketore në Poloni dhe Çeki, si dhe stabilimente tjera të ngjashme, në të ardhmen mund të përcaktohen si shënjestra. Solovtsov i bëri këto komente një ditë para vizitës së ministrit të jashtëm Sergej Lavrov në Poloni. Washington. Më shumë se 4000 trupa shtesë amerikane pritet të dërgohen në Afganistan deri në fillim të vitit tjetër. Presidenti George Bush tha se shtimi i trupave nevojitet për të luftuar militantët taliban.
As we learn in Iraq, the best way to restore the confidence.
Siç kemi mësuar në Irak, mënyra më e mirë është të rikthehet besimi i njerëzve, është vendosja e sigurisë themelore dhe kjo kërkon më shumë trupa, tha presidenti Bush. Ai tha se deri në shkurt të vitit 2009 nga Iraku do të rihiqen rreth 8000 trupa, ndërsa reduktimet e mëtejme do të mundësohen në gjysmën e parë të vitit tjetër nëse vazhdon përmirësimi i gjendjes së sigurisë. Strasbourg, Këshilli i Evropës lëshoi një raport ku përshkruhet lidhja me zinxhir, rrahje të burgosurëve dhe kushtet e mjerueshme në burgjet në Maqedoni. Raporti i Komitetit kundër torturës ka ankesa nga të burgosurit pas inspektimeve në tri burgje të Maqedonisë. Raporti u bën thirrje autoriteteve të mos përdorin zinxhir për të mbajtur të burgosurit dhe të përmirësojnë kushtet johumane në burgje. Gjenevë, në Zvicër sot filloi një eksperiment i fizikës që synon të shpjegojë origjinën e universit. Shkencëtarët do simulojnë shpërthimin e madh, teori që besohet se mund ta shpjegojë origjinën e universit. Kozmologët thonë se Big Bang-u ndodhi 15 miliard vite më parë, kur një objekt i vogël, i nxehtë dhe me dendësi teje të madhe, shpërtheu dhe shpërndau materien e cila pastaj u zgjerua duke i krijuar yjet, planetet dhe përfundimisht jetën në Tokë. Eksperimenti zhvillohet nën Tokë në kufirin franko-zviceran dhe për përgatitjen e tij u dashën 20 vjet. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me një kronik nga Shkupi. Lideri i opozitës në Maqedoni, Vlado Buçkovski, pohon se Shkupi është vonuar në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim thotë se Shkupi njohjen e Kosovës nuk bën ta kushtëzojë. Kronike i Suf Kadriut.
Ish kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë se Maqedonia është vonuar në marrjen e vendimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës, pasi në këtë mënyrë do të evitoheshin dyshimet se Kosova ka mosmarrveshje me fqinjet e saj. Unë kam pritur që shumë herët Maqedonia të përcaktojë qëndrimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Mosnjohja e shtetësisë së Kosovës nga fqinjet e saj mund të lindë dyshime se shteti i ri i krijuar ka probleme me fqinjet e saj. Përkundër kësaj jam i mendimit se në një aksion të koordinuar diplomatik, shumë shpejt Maqedonia dhe Mali i Zi do të njohin pavarësinë e Kosovës, deklaroi ish kryeministri Vlado Buçkovski, tani deputet i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë. Ai mendon se në marrjen e vendimit për njohjen e Kosovës tani i kontribuon edhe çështja e demarkacionit, e cila po zhvillohet në një atmosferë relaksuese për shkak të mosparaqitjes së problemeve në teren. Ndërsa sa i përket prononcimit të kreut të shtetit Branko Crvenkovski, i cili më herët kishte deklaruar se njohja e Kosovës duhet të kushtëzohet edhe me emrin kushtetues të Maqedonisë nga ana e Prishtinës zyrtare, ish kryeministri Buçkovski u shpreh. Çështja që u ngrit nga presidenti i shtetit është legjitime. Konsideroj se në raportet e fqinjësisë së mirë nuk ka nevojë që për shkak të ndjeshmërisë së temës, Kosova, e cila në periudhën e kaluar tek Maqedonia gjeti një alat të fuqishëm, të mos mbajë anën dhe të kushtozojë Maqedoninë me emrin kushtetues. Përkundër kësaj, edhe njëherë theksoj se pres që njohja e Kosovës të ndodhë shumë shpejt, deklaroi Buçkovski. Por Partia Shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim është kundër asaj që njohja e Kosovës të kushtozohet nga ana e Maqedonisë. Ja si e komenton propozimin e Crvenkovskit, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Tahir Hani.
Kjo problematikë edhe mund të shtrohet ndërmjet shteteve, çinje ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë, por nuk duhet të jetë kusht i njohjes së pavarësisë së Kosovës. Njohja e pavarësisë së Kosovës duhet të ndodhë shumë shpejt, në mënyrë që më të tjetë ndërtohen raportet e mira ndërfaqësore në mes Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës.
Deklaroi Hani duke shtuar se partia të cilën përfaqëson ai ka kontakte të vazhdueshme me VMRO dhe PMN-n për çështjen e Kosovës dhe pas rezultateve pozitive në procesin e caktimit të vijës kufitare, pret edhe njohjen formale të Kosovës.
Presoj se të shpejti Maqedonia të njohë pavarësinë e Kosovës. Tu tregohen edhe shenjat e mirë kuptimit në mes të partnerëve të koalicionit, të cilët duhen të mbyllin këtë çështje. Njohja e pavarësisë së Kosovës nga shtetet fqinje frikon drejt për drejt edhe në stabilitetin e këtyre shteteve, por edhe në stabilitet që do të reflektojë në stabilitetin e rajonit.
Deklaroi Hani duke shprehur kënaqësi në veçantinë nga zhvillimi pozitiv i mbylljes së demarkacionit në rajonin e Debeldes, që ishte edhe pika më e ndjeshme në caktimin e vijës kufitare mes dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kosova duhet të marrë një pozicion të saj në sa i përket strategjisë për integrim në Bashkimin Evropian, thonë ekspert për çështjet e integrimeve evropiane. Ata shtojnë se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian duhet të jetë paralele me atë të Serbisë. Kronike e Dona Pecit.
Eksperta për çështjet e integrimeve evropiane, Venera Hajrullahu, shpjegon.
Procesi i integrimit evropian në Ballkan aktualisht ka pasur një politizim shumë të madh dhe kjo e bën domosdoshëm një pozicionim strategjik të Kosovës në këtë drejtim. Kjo nuk kupton se duhet të punohet paralelisht në disa rrafshe. Nga njëra anë, në intensifikimin e procesit reformave që ndërlidhen me parafrim, por njëkohësisht edhe në negocimin e hapave të mëtejshëm formal të Kosovës në procesin e stabilizim asocimit.
Integrimi në Bashkimin Evropian figuron edhe në listën e prioriteteve të qeverisë të Kosovës, e cila së fundi ka formuar planin për integrim në BE 2008-2010. Por analistët thonë se duhet një angazhim edhe i prezencës ndërkombëtare në këtë drejtim. Analisti Behlul Beçaj thotë se Bashkimi Evropian nuk duhet ta neglizhojë Kosovën e ta favorizojë Serbinë në procesin e integrimit.
Me këtë kuptim mendoj që Serbia nuk ka avancime shumë të mëdha se Kosova dhe vetë fakti se është ratifikuar marrëveshja për stabilizim asocim e Serbisë me Bashkimin Evropian, ndërkaq Kosova është lënë në harresh. Mendoj se të bën një padresi dhe është një trend i cili nuk përkon me rrethanat objektive si në Serbi ashtu edhe në Kosovë.
Sipas tij, integrimi i Kosovës dhe i Serbisë në Bashkimin Evropian duhet të shkojë paralelisht dhe se nënshkrimi i ratifikimit të marrëveshjes për stabilizim dhe asocim ndërmjet Serbisë të BE-s nuk duhet të ndikojë në lënien anash të çështjes së integrimit të Kosovës.
Nëse marrëveshja nënshkruhet nga ana e Serbisë me Bashkimin Evropian dhe njëta nuk e njeh Kosovën e cila synon në Bashkimin Evropian dhe e cila faktikisht e ka vendosur misionin e vet në Kosovë, do të ishte një kontradikt brenda këtij korpusi i cili ka marrë një vendim të tillë.
Sipas ekspertëve, nga momenti kur një vend identifikohet si kandidat potencial për antarësim e gjerë të hyre në BE, janë këto etapa kryesore: raporti i fizibilitetit, negocimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit, marrëveshja kalimtare e stabilizim asociimit, zbatimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit, aplikimi për antarësim, opinioni i Komisionit Evropian, negociatat për antarësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Serbi në 7 vjetë që kur 19 sulmues vetvrasës të ndërlidur me rjetin terrorist Al-Qaeda, rëmbyen 4 aeroplan të uthtarve dhe realizuan sulme të lahtashme ndaj saqeve në Shtetet e Bashkuara. Sulmet terroriste të 11 shtatorit shkaktuan vdekjen e rreth 3000 njerëzve nga 80 vende dhe nxitën një luftë e cila vazhdon edhe sot. Luftën e prirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër terrorizmit. Në vazhdim ju përkujtojmë ngjarjet që shënuan atë ditë.
E marta e 11 shtatorit 2001 në New York premtonte një ditë me diell. New Yorkezët e fillonin ditën e punës dhe votonin për zgjedhjet e bashkisë, por një zë i pazakonshëm e theu heshtjen e rëndomt në orën 8:46 të mëngjesit. Një aeroplan i udhëtarëve Boeing 757 fluturoi shumë ulët pranë rrokaqieve të qytetit. Zhurma e motorëve bëri që njerëzit të ndalen dhe të shohin lart. Ata e pan aeroplanin e kompanisë American Airlines që fluturonte nga Bostoni se si u përplas në katet e 94 deri te 99-in të qendrës botërore të tregtisë. Në të ishin 94 udhëtarë dhe antarë të ekuipazhit. Aeroplanin kishë rrëmbyer grupi i prirë nga Mohamed Atta.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Këtu duken pamje të tmerrshme. Është qendra botërore e tregtisë ku një aeroplan u përplas në njërën nga kullat, raportonte Carol Lynn për CNN. Pamjet ishin të tmerrshme. Policia dhe zjarfiksit e New Yorkut shpejtuan të ndihmojnë. Gjithë televizionet filluan transmetimin e drejtpërdrejt. Por në orën 9:03, një aeroplan tjetër goditi kullën e dytë, tashu pa qartë se është sulm terrorist. Presidenti George Bush gjendej në një shkollë fillore në Sarasota të Floridas. Ati i than për aeroplanin e parë që goditi kullën jugore, por besohej se kjo ishte fatkeqësi. Pak më vonë, shefi personelit Andrew Card i përshpëriti në vesh. Zoti president, aeroplani i dytë goditi qendrën botërore të tregtisë. Amerika është sulmuar. Në orën 9:29 para largimit nga shkolla, presidenti Bush bëri deklaratën e parë.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI.
Kam folur me nën presidentin, guvernatorin e New Yorkut, drejtorin e FBI-së dhe kam urdhëruar të gjitha resurset e qeverisë federale të dalin në ndihmë viktimave dhe familjeve, si dhe të ndërmerren hetime të plota për të ndjekur dhe gjetur autorët e këtyre akteve. Terrorizmi nuk do t'ia dal kundër vendit tonë, tha Bush. Më 9:39, aeroplani American Airlines me 63 udhëtarë dhe ekuipazh që fluturonte nga aeroporti Dallas në Washington, ishte rrëmbyer nga 5 vetvrasës dhe u vërsul në Pentagon. Rreth 125 njerëz e humbën jetën, përfshirë udhëtarët. Ndërkohë në New York, qindra zjarfikës përpiqeshin të ngjiten shkallëve të kullave binjake, por temperatura e lartë që arriti 1100 gradë Celsius bëri që struktura të shkrihet dhe kulla kolapsoi. 5 minuta pasi kolapsoi edhe kulla e dytë, një betejë tjetër për jeta vdekje zhvillohej në Pensilvani ku 4 terroristë kishin rrëmbyer aeroplanin që nga New Jersey fluturonte për në San Francisco dhe dëshin të drejtonin nga Washingtoni. Disa udhëtarë u kacafytën në rrëmbyesit dhe parandaluan që aeroplani të shndërrohet në një bombë tjetër. Aeroplani u rrëzua, por nuk ia doli të përplaset në shtëpinë e bardhë apo në ndërtesën e Kongresit. Më shumë se 2800 njerëz, përfshir 343 zjarfikës e humbën jetën në qendrën botërore të tregtisë. Atë ditë zyrtarët amerikan nuk e dinin shkallën e plotë të sulmeve terroriste apo organizimin e sulmeve tjera. Aeroplani presidencial atiroi në bazën ushtarake në Louisiana.
Our military at home and around the world is on high alert status.
Ushtria jonë në vend dhe në botë është në gjendje të lartë gatishmërie, tha Bush. Në orën 9 në mbrëmje, presidenti Bush ju drejtua kombit nga zyra ovale. A i tha se përgjegjësit do të kapen, dërsa terroristët vetëm bën që një komb të ngritet e të luftoj.
Në mbyllje shkurtimisht, përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Lideri i opozitës në Maqedoni, Vlado Bushkovski, thotë se Shkupi është vënuar me njohjen e Kosovës. Washingtoni hedh poshtë propozimin e Rusisë që Gjeorgjisti vihet embargo e armëve. Moska thotë se mund të godas me raketa balistike mburojan kundër raketore amerikane në Çeki dhe Poloni. Shtetet e Bashkuara dërgojnë 4000 trupa shtesë në Afganistan. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Shulc. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.